Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ці знік Савецкі Саюз 20 гадоў таму? Пра гэта ў перадачы «Праскі акцэнт» спрачаюцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітолог Уладзімір Падгол і культуролях Юлія Чарняўская. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна. У «Праскай студыі навінаў» далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве і Пецярбурзе ў нядзелю прайшлі акцыі нацыяналістаў у сувязі з гадавінай падзеяў на Манежнай плошчы, дзе 11 снежня 2010 году здарыліся масавыя забурэнні, справакаваныя забойствам у міжэтнічнай бойцы футбольнага заўзятара Ягора Свірыдава. У абедзвюх расійскіх сталіцах у акцыі ўзялі ўдзел па 300-400 чалавек. Акцыі былі санкцыянаваныя і прайшлі мірна. Тым часам у некалькіх расійскіх гарадах сёння працягнуліся акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў парламенцкіх выбараў. Як перадаюць расійскія агенцтвы, ў Пермі на санкцыянаваным пікеце сабраліся каля 800 чалавек. У Омску ў падобнай акцыі ўзялі ўдзел некалькі сотняў пратэстоўцаў. У суботу масавыя акцыі за сумленныя выбары прайшлі ў больш чым 80 гарадах Расіі. Найбуйнейшая на балотнай плошчы ў Маскве сабрала да 40 тысяч чалавек. Апазіцыя мае намер праводзіць новыя мітынгі, калі ўлады не адрэагуюць на патрабаванні людзей, сярод якіх адмена вынікаў галасавання і рэгістрацыя апазіцыйных партый. У самабешчанай рэспубліцы Паўднёвая Асетыя лідар апазіцыі Алла Джоева заклікала сваіх прыхільнікаў спыніць акцыю пратэсту ў Цхінвалі. Джоева заявіла на мітынгу, што ўлады выконваюць пагадненне з апазіцыяй, адным з пунктаў якога была датэрміновая адстаўка прэзідэнта Эдуарда Какойты. Разам з тым Джоева адзначыла, што пакідае за сабой права адклікаць подпіс пад пагадненнем, калі парламент у панядзелак не задаволіць хадайніцтва аб адстаўцы старшыні Верхоўнага суду і генеральнага пракурора рэспублікі. Джоева заклікала прыхільніка ўступаць у партыю «Справядлівасць», якую яна стварае. Працягваем навіны. Еўрапейскі звяз назваў гістарычным прарывам новую міжнародную дамоўленасць па праблеме змены клімату, дасягнутую на канферэнцыі пад эгідай ААН, што завяршылася сёння ў Дурбане ў Паўднёвай Афрыцы. Пагадненне ўпершыню абавязвае ўсе вядучыя індустрыяльныя краіны, уключна са Злучанымі Штатамі і Кітаем, да 2020 году скараціць выкід у атмасферу прамысловых газавых адходаў да абумоўленага ўзроўню. Аднак спецыялісты і экалогі мяркуюць, што выкананне гэтай дамовы не зможа прадухіліць павышэнне сярэднегадавой тэмпературы на планеце на 3,5 градусы, што выкліча ўзмацненне засухі, паводак, рост колькасці ураганаў, уздым узроўню мора. Канферэнцыя, у якой удзельнічалі прадстаўнікі 194 краін, доўжылася 2 тыдні. Былы дыктатар Панамы Мануэль Нар'ега знаходзіцца на шляху на радзіму ў сувязі з рашэннем аб яго экстрадыцыі, прынятым французскім судом. У Панаме Мануэля Нар'егу, які знаходзіўся пры ўладзе ў гэтай краіне з 1983 па 89 год, завочна асудзілі на 20 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў датычнасці да шэрагу злачынстваў, у тым ліку забойствы палітычных апанентаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.